Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Pregovori o Brexitu ne idu predviđenom dinamikom, upozorio evropski poslanik Ivan Jakovčić.
London treba shvatiti da se ne može dalje igrati sa Europskom unijom. Bile su igrice do sada, ali dalje više neće ići.
U Banja Luci je održan forum o sigurnosti na Zapadnom Balkanu.
Najveći problemi se generiraju iznutra i non stop se, da kažemo, ponavljaju neki dnevno politički problemi, ističu, a zanemaruju se interesi građana.
Može li Njemačka i nakon rezultata izbora biti pokretač približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji?
Bojim se da ono očekivanje da će sa Njemačka da postane još aktivnija prema Zapadnom Balkanu definitivno sljedećih nekoliko mjeseci, možda tokom sljedećeg godine, neće biti ispunjeno. Znači, ne vidim tu neki veliki manevarski prostor.
Zakon o uređenju prostora u Crnoj Gori, pored ostalog, izaziva i ovakva razmišljanja.
Da je donesen ne u javnom interesu, donesen u interesu nekih lobija, donesen u interesu korupcije i, rekao bih, organizovanog kriminala.
Evropski dan jezika obilježen u Mostaru.
Ima na stara jedna, kaže, jedan čovjek, jedan jezik, dva jezika, dva čovjeka i tako dalje. Znači, što više jezika znamo, sa više ljudi možemo pričati.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Pregovore o Brexitu, koji ne napreduju očekivanom dinamikom, treba ubrzati, a ohrabruje jedinstven pristup ostalih 27 članica Unije tim pregovorima. Ovo je izjavio poslanik u Europskom parlamentu iz Hrvatske Ivan Jakovčić nakon rasprave na plenarnoj sjednici o stanju pregovora između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine o razdruživanju.
Evidentna je podjela u britanskom timu, čak je podjela unutar jedne političke stranke. Konzervativci ne znaju točno što žele sa Brexitom i nemaju jedinstven stav. Na sreću, Europski parlament je potpuno jedinstven, ostale zemlje članice, 27 zemalja je potpuno jedinstveno u pregovorima i to je snaga u ovom trenutku Europske unije s naše strane stola. London treba shvatiti da se ne može dalje igrati sa Europskom unijom. Bile su igrice do sada, ali dalje više neće ići. I zato tri ključne točke koje su se iskristalizirale u zadnjih mjeseci treba zaista odmah sprovesti u djelo. To je pitanje naših građana, građana Europske unije, kojih ima preko 3,5 miliona u Velikoj Britaniji, i njihovo pravo, kao i pravo Britanaca koji žive u drugim zemljama članica Europske unije. To treba regulirati reciprocitetom i ne vidim nikakvog razloga zašto ti građani moraju biti penalizirani zbog jedne političke odluke, kada znamo da je to svima njima jako dobro. Kako Britancima na kontinentu, tako i isto drugim Europljanima na otoku. Druga tema je naravno Sjeverna Irska. Ne daj Bože da ponovno dođe do terorizma i nesreća u Sjevernoj Irskoj samo zbog Brexita. Ne daj Bože. Ja vjerujem da će biti dovoljno pameti i mudrosti od strane premijerke May i britanske vlade u cjelini, da će se naći ozbiljno rješenje na koji način premostiti situaciju u Sjevernoj Irskoj, odnosno odnosi između Republike Irske, koja ostaje članica Europske unije, i Sjeverne Irske, koja je dio Britanije. I treća tema je financijsko izravnanje. Ne mogu ostale zemlje članice platiti ono što Britanija mora platiti. Ne može Britanija izaći iz jednog braka bez da plati sve ono što treba platiti. I tu su stavovi vrlo jasni. Ja podupirem našeg glavnog pregovarača Europskog parlamenta u svemu onome što čini, jer sam siguran da to želi napraviti upravo na način na koji odgovara objema stranama, uvažavajući interese i jedne i druge strane.
Vijesti iz Europske unije.
Konferencija povodom objave prvog poziva za dostavljanje prijedloga projekata u okviru IPA prekograničnog programa Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020, vrijednog 5,4 milijuna eura, održana je u Etno selu kod Bijeljine. Europska unija nastavlja da financira prekogranični program Srbija-Bosna i Hercegovina kroz instrument za predpristupnu pomoć. Za programski period 2014-2020, koji nosi naziv IPA 2, obezbijeđeno je ukupno 14 milijuna eura bespovratnih sredstava s ciljem nastavka jačanja društveno-ekonomskog razvoja u prekograničnom području između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Za prvi poziv u okviru ovog programa spajanjem financijskih programa za nekoliko godina raspoloživo je 5,4 milijuna eura za projekte u oblasti životne sredine i podsticanje biodiverziteta te jačanje kulturnog identiteta programskog područja.
Vijesti iz Evropske unije.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i lanac prodavnica Bingo su među stotinu najuspješnijih kompanija iz jugoistočne Evrope na godišnjoj rang listi koju je objavio poslovni portal CNews. Rang lista za regiju jugoistočne Evrope objavljuje se već 10 godina. Prije godinu dana Bosna i Hercegovina je imala ranije samo jednog predstavnika. Na rang listi se nalaze kompanije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Kosova, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Kompanije iz Rumunije, najveće i najefikasnije ekonomije regije, dominirale su svim rang listama. Rumunija ima 59 predstavnika među stotinu najboljih na rang listi CNews-a, što predstavlja rast s 55 od godinu dana ranije.
Vijesti iz Evropske unije.
Politička nestabilnost i terorizam glavni su sigurnosni problemi za Bosnu i Hercegovinu. Rješenje je nastavak euroatlantskih integracija, a u tom kontekstu ne treba zaboraviti ni djelovanje i utjecaj velikih sila na region. Ovo je istaknuto na forumu Evropska unija i sigurnost Balkana, integracije i izazovi, koji je održan u Banja Luci. Neke od poruka prenosi naš reporter Gojko Veselinović.
Dr. Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije Sarajevo kaže da je trenutno najveći problem BiH politička nestabilnost koja generiše sve druge probleme.
Znači, najveći problemi se generiraju iznutra i non stop se, da kažemo, ponavljaju neki dnevno politički problemi, ističu, a zanemaruju se interesi građana.
Drugi veliki problem BiH dijeli sa ostatkom svijeta, to je terorizam i sa tim se treba pokušati izboriti.
Moramo biti svi zajedno angažovani na tom putu i na prevenciji, ali i na represiji u odnosu na ove koji su već se uključili u te terorističke akte, a ovo, da kažemo, angažovati mnogo veći i širi sloj društva i svih institucija da bi mogli kvalitetno odgovoriti.
Profesor dr. Radovan Vukadinović iz Centra za međunarodne studije Zagreb kaže da se stabilnost i bezbjednost u BiH, ali i regiji, ne može zamisliti bez velikih sila, misleći pri tome na utjecaje SAD, EU i Rusije na Balkanu. Ipak ističe da među njima postoje razlike u aktivnostima i interesima.
Sjedinjene Američke Države ovoga trenutka žele stabilnost na području i svakako otklanjanju ruskog utjecaja. Rusija sa svojim, ja bih rekao, ograničenim sredstvima nastoji biti prisutna, međutim jedno je opet veliko pitanje koliko Rusija tu može objektivno djelovati, koliko ima sredstava, koliko ima interesa za ovo područje i na kraju tu je Europska unija koja sa svojim projektima euroatlantskih integracija nudi nešto, iako to što nudi stalno ostaje udaljeno.
Vukadinović ističe i da trenutna politička prepucavanja u BiH oko ulaska u NATO ne mogu sakriti činjenicu da je to neminovno s obzirom da BiH želi u EU.
Ipak ulazak u NATO stepenica za ulazak u Evropsku uniju. Do sada se još nije dogodilo da je jedna zemlja ušla u Evropsku uniju, a da nije bila članica NATO-a.
Da stabilnost BiH zavisi od ulaska u Evropsku uniju, smatra ambasadorka Bugarske u BiH njena ekscelencija Avgustina Cvetkova. S obzirom da upravo Bugarska preuzima predsjedavanje Savjetom Evropske unije u narednom šestomjesečnom mandatu, ona kaže da BiH može očekivati pomoć.
I za tva želanje...
Bugarska je partner BiH i pomoći će tokom svog predsjedavanja Savjetom Evropske unije da BiH napravi iskorake ka sticanju statusa kandidata za ulazak u EU, što je garant stabilnosti i sigurnosti. Udaljavanje od puta ka euroatlantskim integracijama samo može imati negativne posljedice po stabilnost i sigurnost u BiH, ali i regionu, zaključeno je na forumu.
Eurozona.
Može li Bosna i Hercegovina ispuniti obećanja o ubrzanju puta prema članstvu u Evropskoj uniji te naredne godine dobiti status kandidata? O tome, pored ostalog, govori Vedran Džihić, naučni savjetnik na Austrijskom institutu za međunarodnu politiku i predavač na Univerzitetu u Beču. Kako protumačiti to da oni koji vode ovu državu jednostavno ne mogu da se dogovore o ključnim, bitnim stvarima za njen razvoj i budućnost?
Prilično banalan i jednostavan odgovor na to, pošto imamo taj fenomen, znači da ne mogu da donesu odluke koje su važne za Bosnu i Hercegovinu već godinu, dvije, tri, pet, deset, petnaest, onda jedini zaključak koji se nameće je da to ne žele. Znamo iz studija pravnih stručnjaka i svih onih koji poznaju Bosnu i Hercegovinu da bi i ovakav dejtonski okvir i ovakav institucionalni okvir mogao da proizvodi više konstruktivnosti, više konsenzusa nego što ga proizvodi. Znači više dobre volje za neke reforme. Ove nije sve nemoguće, ali ovaj činjenica da oni to ne rade ukazuje je na to da tu imamo jednu, znači, nevolju, nespremnost. E sad naravno da pitanje je zbog čega nevolja i zbog čega nespremnost. Jedno objašnjenje je definitivno, i to ja mislim vredi u mnogim zemljama Zapadnog Balkana, da ovakva vrsta politikanstva koju imamo u Bosni i Hercegovini, gdje je vlastiti interes uvijek jači od generalnog interesa, ne bi mogao da opstane u kontekstu gdje bi imali vladavinu prava, gdje bi imali transparentno uređene institucije, gdje bi imali transparentnu administraciju itd. Jel' ono, u mutnim vodama se neki oni masni šarani bolje love, a u mnogo čistim vodama i bistrim vodama nema ih baš, nego ribe malo drugačije izgledaju. Kad se posmatra recimo za njih par sedmica, samo kad uzmemo kao primjer, znači ne znam da li je to pitanje mehanizma koordinacije, da li je to pitanje odgovora na upitnik, da li je to pitanje vještačkog dizanja tenzija između Republike Srpske i Federacije, da li je to pitanje ovoga što se događa na liniji između HDZ-a i u okviru Federacije i bošnjačkih političkih grupacija. Znači, to je jedno permanentno proizvođenje tog iznimnog stanja u kojem naravno nema progresa, ali ima, kao što pokazuje ovo najnovije istraživanje javnog mnjenja, ima još uvijek dovoljno toga da se osigura vlastita pozicija na vlast.
Kad ste govorili o ovim uslovima transparentnog rada, vladavine prava i tako dalje, onda bi mogli preći i na teren procesa integrisanja, gdje su očigledna također obećanja na jednoj strani o brzom dobijanju kandidatskog statusa, a na drugoj se ne ispunjavaju obaveze. Pomenuli ste odgovore na upitnik.
Pa to je to upravo. Znači, ovo što sam malo prije rekao, da ovako kako se ponašaju i kako djeluju i kako ne ispunjavaju ono što je dogovoreno, ono što su i oni sami obećali, jednostavno upućuju na to da oni to ne žele. Čini mi se da imaju dvije stvari koje su potrebne da se objasni ovaj zastoj, odnosno regresija. Znači, jedna stvar je definitivno slabljenje Europske unije i činjenica da je proces proširenja Europske unije za njih nekoliko godina postao ono što bi se reklo dead man walking, znači mrtav čovjek koji hoda, znači tehnokratski se to sve nastavlja, komisija to prati, ali u principu čini mi se da niti Europska unija u ovom momentu, u ovakvoj situaciji proširenje ne želi i da je nije visoko na listi prioriteta, a i ovi lokalni političari koji trebaju kao da iznesu te reforme na vlastitim leđima, to isto ne žele, ali u nekoj vrsti mimikrije se pretvaraju kao da nešto rade. I sad to je jedna stvar, a sa druge strane ova unutarnja politička dinamika koja je na neki način već istrenirana da non stop obećava, a da ne ispunjava. I da se procenat ispunjavanja onoga što je obećano proporcionalno smanjuje kako se približavaju izbori. Mislim da smo sad već, znači 2017. je godina, da smo već duboko ušli u predizbornu kampanju, znači kopaju se rovovi, zauzimaju se pozicije, proizvode se krize, diže se prazna retorička graja, a reformski procesi pate. Znači, kad pogledamo tempo usvajanja zakona u parlamentarnoj skupštini BiH, opada već za njih nekoliko mjeseci, godinu, mnogo je manje nego na početku mandata. Ova, da kažem, otvorena lakrdija i farsa sa upitnikom je, ono, upoređeno sa svim drugim zemljama i njihovim i procesom i vremenskim periodom koji je bio potreban da se ispune i daju odgovor na taj upitnik, Bosna i Hercegovina je već, znači, probila sve rekorde, negativne rekorde, i nemamo, ono, sad najava je da će to biti ispunjeno do kraja godine, još uvijek nemamo jasno naznak da će to zaista biti urađeno. Znači, to je potpuno jasno da ovdje imamo otvorenu opstrukciju. Drugi primjer, definitivno mehanizam koordinacije, no, ne znam, usaglašen, pa 2016, pa se formiraju radne grupe, pa u tim ranim grupama Zvizdić kaže mnogo dobro rade, sa druge strane neki kažu, ne znam, Cvijanović je nedavno rekao, kaže ne postoji više ni komunikacija kamoli koordinacija. Tu na lokalnom nivou taj princip obećavamo mnogo, mnogo više nego što možemo i hoćemo da ispunimo, je postao neka mantra, politička mantra. Jele. E sad, naravno, taj proces obećavanja, a ne ispunjavanja, je koban, pošto gubi se, znači, ugled kod zvaničnika Evropske unije.
Da li očekujete promjenu u stavu Savezne Republike Njemačke, koja je do sada nosila zaista ulogu u reformskim procesima u Bosni i Hercegovini nakon izbora, da bi se to moglo mijenjati, odnosno sastava Bundestaga?
To je jedno od najinteresantnijih pitanja trenutno. Znači, prije samih izbora čak sam i ja polazio od toga da se neće puno promijeniti u politici Savezne Republike Njemačke, da će naravno Merkel, kao što je pobjedila sa mnogo više glasova, da neće biti ovako jaka desnica kao što je jačala i da će postati neki kontinuitet, odnosno da se čak otvara mogućnost ili neki prozorčić za neku sveobuhvatniju reformu Evropske unije na tragu onoga što je Juncker rekao u njegovom govoru, na tragu ovoga što je Macron rekao prije 2-3 dana i na tragu neke jake proevropske pozicije Njemačke. Sad u tom, to je neko hipotetičkom očekivanju neke nove pozitivne proevropske konstelacije na evropskom nivou, Kancelarka Merkel igrala centralnu ulogu. Znači, ona je bila taj dio te priče od kojeg se očekivalo da zajedno, znači, sa Macronom stvori neku jaku osovinu, proevropsku osovinu, gdje bi onda i proces proširenja dobio novi značaj, gdje bi se na neki način i Njemačka zajedno sa Francuskom okrenula intenzivnije ka rješavanju nekih suštinskih problema i u Bosni i Hercegovini, između Srbije i Kosova, i između Makedonije i Grčke i tako dalje. E sad, ovaj izborni rezultat je poprilično poljuljao kancelarku Merkel, tako da iz ove perspektive poslije izbora bojim se da ono očekivanje da će sad Njemačka da postane još aktivnija prema Zapadnom Balkanu definitivno sljedeći nekoliko mjeseci, možda tokom sljedećeg godine, neće biti ispunjeno. Znači, ne vidim tu neki veliki manevarski prostor. Pak sad u sljedećem periodu, a za Bosnu definitivno, tamo negdje do izbora, čini mi se da je taj neki window of opportunity za neku veću političku inicijativu zatvoren. Da ćemo na izborima 2018. u izbornoj kampanji doživjeti neku vrstu reprize onoga što smo imali i u zadnjim izborima. Posmatrajući situaciju, čini mi se da nam slijedi produbljivanje, hajmo reći, nekog stanja agonije u kojem se Bosna i Hercegovina trenutno nalazi.
Govorio je politolog Vedran Džihić, predavač na Univerzitetu u Beču.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Širom Evrope obilježen je Evropski dan jezika. U svijetu koji je sve više povezan, poznavanje više jezika je jedan od preduslova za lični, posebno profesionalni uspjeh. Kako je tog dana bilo u Mostaru, javlja Mirsad Behram.
U Evropskoj uniji, kojoj Bosna i Hercegovina želi se pridružiti, 24 jezika su zvanični, a još neki regionalni jezici poput katalonskog ili velškog stekli su također status zvaničnih jezika. Samo to je dovoljan razlog da se uči i poznaje što više stranih jezika, poruka je koju upućuju iz mreže Evropskih kulturnih instituta, koja je u Bosni i Hercegovini organizirala obilježavanje Evropskog dana jezika, i to vrlo simbolično, u Mostaru, gradu koji je i dan danas više manje podijeljen i u kojem je prisutna jezička segregacija. Direktor Francuskog instituta u BiH, Emmanuel Muriez, poručio je:
Ideja je da se prenese poruka da u našem svijetu, koji je sve više i više globaliziran, onaj koji poznaje više jezika na početku svog profesionalnog života uvećava svoje šanse za uspjeh. U modernom svijetu inače se engleski smatra jezikom općeg sporazumijevanja. Međutim, evropski zvaničnici ističu da je poznavanje i drugih jezika ništa manje važno. Direktor Francuskog instituta u Bosni i Hercegovini, Emmanuel Muriez, Također je dodao:
Dans notre monde, très connecté.
U našem svijetu koji je veoma povezan, onaj koji zna govoriti engleski, naravno, ali i druge jezike poput francuskog, njemačkog, španskog, italijanskog i u perspektivi približavanja Evropskoj uniji, radi svoje budućnosti, taj povećava svoje šanse za profesionalni i svaki drugi uspjeh. Jedan od evropskih jezika u zadnje vrijeme u Bosni i Hercegovini postaje sve važniji. To kaže nastavnica Mirjana Bevanda, koja u Mostarskoj srednjoj medicinskoj školi Sestara Milosrdnica predaje njemački.
Sada, pošto nažalost mnogo mladih napušta našu domovinu, povećava se interes iz godine u godinu za njemački jezik, a to je do prije godinu dvije stagniralo je i jako je bio opao broj učenika, sada nam se povećava taj broj učenika.
Upravo u vremenu masovnog odlaska stanovništva iz Bosne i Hercegovine, posebno mladih, pogotovo na njemačko govorno područje, nije ni čudo što se neki od mladih s kojima smo razgovarali slažu da je poznavanje stranih jezika izuzetno važno. Vana Marić, učenica drugog razreda ekonomske škole Joze Martinovića u Mostaru, o stranim jezicima govori.
Pa mislim da su danas u ovo naše vrijeme puno važni i da nam trebaju. Trebaju i za neki možda posao, jer sve više i ljudi i studenata ide iz naše države zbog situacije i financijske, tako da ja mislim da su nam puno potrebne.
Nastavnica njemačkog jezika Mirjana Bevanda također ističe.
Mislim, bar dva svjetska jezika znati da je danas nužnost. Ne kaže se džaba koliko jezika govoriš, toliko života živiš.
Obilježavanje Evropskog dana jezika podržali su i predstavnici nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini. Tako je ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Rašid Hađović poručio.
Evropski dan jezika je veoma značajan za sve nas, jer ima nas stara jedna, kaže, jedan čovjek, jedan jezik, dva jezika, dva čovjeka i tako dalje. Znači, što više jezika znamo, sa više ljudi možemo pričati i cilj nam je da sa što više ljudi i pričamo i da se sporazumijemo i da se dogovorimo.
Očuvanje maternjeg jezika u današnjem vremenu je važno, smatraju stručnjaci, ali je bitno i učenje više svjetskih jezika, jer istaknuto je jezička raznolikost je alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni faktor bogate kulturne baštine Europe.
U Cazinu je predstavljen projekat grijanja na obnovljive izvore energije. Partner ovom gradu je Karlovačka županija, Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske i Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona. Informiše Azra Bajrić.
Ukupna vrijednost projekta Renew Heat iznosi 1.366.000 maraka. Sredstvo će obezbijediti Evropska unija, a bit će implementiran u Cazinu i Karlovačkoj županiji. Glavni rezultati projekta bit će instaliranje kotlova na biomasu u sportskoj dvorani i kulturnom centru Cazin, te potpuna rekonstrukcija kotlovnice i ugradnja kotla na biomasu u srednjoj školi Duga Resa u Hrvatskoj. Za obje lokalne zajednice iznimno bitno, kako zbog rješavanja konkretnih problema, tako i zbog otvaranja novih mogućnosti. Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina, kaže da je vrijednost dijela projekta koji će biti realiziran u Cazinu oko 450.000 maraka.
Prvi projekat prekogranične suradnje koji je odobren i značajan je što ćemo riješiti pitanje grijanja u sportskoj dvorani i ovdje u Centru za kulturu. Imamo dovoljno iskustva i dovoljno znanja da pripremamo uspješne projekte koje kandidiramo u Evropskoj uniji.
Marija Stojković, predstavnica Karlovačke županije.
Vrijednost projekta koji se odnosi na Karlovačku županiju je oko 2 milijuna kuna. Srednja škola Duga Resa dobit će u potpunosti rekonstruiranu kotlovnicu. Ovo je projekat koji će uvelike doprinijeti razvoju kako lokalnog gospodarstva, tako i lokalne zajednice. A samoj školi i Karlovačkoj županiji kao njezinom osnivaču donešće vrlo značajne uštede na području energetske učinkovitosti, a time znači uštede u količini sredstava koja se troše na grijanje.
Realizaciji projekta doprinjela je i saradnja Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske. Prva trenutno radi na 7 projekata finansiranih sredstvima Europske unije, druga iza sebe ima bogato iskustvo kada je u pitanju povlačenje sredstava iz EU fondova i trenutno radi na 11 projekata. Samir Jodanović, direktor Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona.
Kroz ovaj projekat na neki način potičemo razvoj privrede u ovome sektoru energetske efikasnosti na području grada Cazina i posebno nas radi činjenica da imamo priliku da prvi ovakav projekat implementiramo u gradu Cazinu koji se do sada pokazao kao kvalitetan partner.
Naša je uloga pokretanje projekata, predlaganje projekata, osmišljavanje, ali i provedba, uključujući i osiguranje bespovratnih izvora financiranja, odnosno osmišljavanja koncepta financiranja, inovativni modeli kao što su ESCO model, javno-privatno partnerstvo i ovaj model toplinskog poduzetništva koji će se primijeniti u ovom projektu Renew Heat koji upravo provodimo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Skupština Crne Gore usvojila zakon o uređenju prostora koji je već izazvao oštru polemiku u javnosti, postavlja se pitanje koji je način za pravnu borbu preostao brojnim kritičarima tog zakonskog teksta. Da li će tražiti da se ispita njegova ustavnost u cjelini ili ustavnost nekih rješenja iz zakona i kakve su pravne posljedice? Time se u ovoj emisiji bavila Lela Šćepanović.
Uprkos brojnim kritikama i oštroj javnoj polemici koja se prethodnih dana vodila između ministra Pavla Radulovića sa jedne i opozicionih partija civilnog sektora i strukovnih udruženja sa druge strane, u subotu su poslanici vladajuće koalicije u Skupštini izglasali za usvajanje zakona o planiranju i uređenju prostora. Protiv je bio samo poslanik Porce Gencin Imambegu. Ono što u pravnoj borbi poslije zelenog svjetla u Skupštini ostaje kritičarima zakona je pokretanje postupka za ocjenu njegove ustavnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa, advokat Dragan Šoć.
Jedini način sada jeste da se podnese predlog za ocjenu ustavnosti zakona u cjelini ili pojedinih njegovih odredaba. Drugog pravnog puta nemamo.
Da li taj postupak ocjene ustavnost odlaže primjenu ovog zakona?
Ne, u načelu ne može zakon da čeka nijedan da se riješi to pitanje i on se primjenjuje. E sada, ako se u tom predlogu predloži da se obustavi primjena zakona do donošenja odluke o njegovoj ustavnosti, a Ustavni sud tu mjeru donese, u tom slučaju zakon neće se primjenjivati do donošenja odluke o njegovoj ustavnosti. Međutim, to ne mogu da se sjeti da je u praksi tako nešto ikad usvoje.
Opozicione partije Socijaldemokratska partija i Građanski pokret URA tražile su da se zakon povuče iz Skupštine, ocjenjujući da se njime krše Ustav, Zakon o lokalnoj samoupravi, ali i brojna međunarodna dokumenta, pa će SDP pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u toj partiji, a Nedjeljko Rudović iz ZURE za naš program kaže.
Građanski pokret URA će sigurno podnijeti inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti nekoliko članova zakona o planiranju izgradnje objekata koji se kose sa Ustavom Crne Gore i koji se kose sa drugim zakonima.
Oštre kritike čule su se iz civilnog sektora prethodnih dana, a Mans je više puta reagovao, pa Veselin Radulović iz pravnog tima ove nevladine organizacije ocjenjuje da ovakav zakon nije u skladu sa Ustavom i da treba pokrenuti proceduru za ocjenu njegove ustavnosti, što će Mans, kako objašnjava, vjerovatno i učiniti.
Najteži oblik organizovanog kriminaliteta postoji u onim sistemima gdje njegovi predstavnici mogu da utiču na donošenje zakona i na njihov sadržaj onako kako je to u njihovom interesu. Sadržaj ovog zakona i posebno način na koji je on kasnije usvojen u Skupštini, čini mi se da budi snažne sumnje da se upravo radi o tome. Dakle, da je donesen ne u javnom interesu, donesen u interesu nekih lobija, donesen u interesu korupcije i rekao bih organizovanog kriminala.
Advokat Dragan Šoć kaže da dosadašnja praksa Ustavnog suda govori o dugim procedurama, ali napominje.
Ako bi mene neko pitao, ja bih ovakvim zakonima i ovakvoj vrsti dao prioritet, jer primjena tih zakona značajno utiče na život u Crnoj Gori.
Šoć ne očekuje da bi, ukoliko bude pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti, mogao trajati kraće od godinu dana.
ako se desi, ajde govorimo hipotetički, da protiv ovoga zakona bude podnijet predlog Ustavnom sudu, ako Ustavni sud taj predlog usvoji, sve ono što je po tome zakonu do tada važećem urađeno ostaje i dalje kao zakonito.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.